Ietekmēšana, protams, nav mūsu ziņā, ja mēs runājam par tādu juridisku ietekmēšanu. Mēs, protams, attīstam un skatāmies uz šiem jautājumiem konceptuāli un pieņemam lēmumus, kas saistīti ar tirgus attīstību. Un šī gadījumā ļoti konkrēti varam teikt, ka LNT apraides atļaujā ir 4% ziņu, tātad ziņu veidošana un pēc oficiāla iesnieguma saņemšanas padomē mēnešu laikā ir jāizskata šis iesniegums un arī jālem par to, vai mainīt šīs pozīcijas. Līdz ar to padomas ziņā ir arī no šīs pozīcijas mājaņas lēmums, kas vēl ir priekšā. Un es redzu, ka tam vajadzētu būt kā minums publiskai apspriešanai, lai būtiski kanāla ziņu satura apjomu mainīt uz kādu zemāku procentu.
Jūs varat arī nepiekrist, piemēram, šai ziņu dienestu apvienošanai?
Nē, nu, mēs nekādā veidā nevaram jaukties un arī negribam jaukties komersantu to kompānijas iekšējās darbības, teiksim, risinājumos. Tas ir absolūti viņa ziņā un kā viņi savus resursus izmanto, tas nav mūsu jautājums.